rambola na lala izay hampiadana anao manko enao mba tsika menakavy any tompo tanteraka tokoa ane izany evanjely masany soratany maso de lioka voninahitra ny manaory tompo tamin'izany andro izany no nomby akaiky an'i jerosalema i jesosy dia nitomany azy nanao hoe raha izay kosa manko ianao no mba nahalala izay ampiadana anao na dia amin'ity andro nomenanao ity ihany aza fa takona ny masinao izany ankehitriny ka ho avy aminao ny andro anaovan'ny fahavalo hady manodidina anao ho saronana ianao sy ho tereny hatraizatraiza ary fongorana hatramin'ny tany mba mizanakao ao anatinao ka tsy averana isy vato mifanongoa eo aminao satria tsy nahalala ny andro namanginanao ianao izany ary teny tompo terany ho anao ry kristy mampitomanan'Andriamanitra samy mamalifaly azy ny fihetsika sy fitena taontsika ankehitriny. Jesosy mitomany amin'ny Jerosalema no lazai ny evanjelany io. Jesosy mitomany izany hoe Jesosy malahelo satria tia tiany loatra i Jerosalema. Mety mbola hitomany hatrany izy ankehitriny raha toa ka tsy mahatsapa ny fitiavany antsika isika. Tiantsika mantsy izy matomitomany toy izany ary mbola vonina ny hananatra sy anitsy ny amin'ny tsy mety ataontsika. Tiantsika izy matomy sahirana andro manarina mitady antsika very hiverina ao ambalatokana. Fa mampitomany azy kosa ny fananana vovato manoloana fampianarana sy fanentanana ataony mba hiovantsika, ataony mba hibebahantsika. Mampitomana azy fatratra ny fandavantsika handray azy ilay mpitondra fiadanana eto an-tany. Azo heverina fa ireo be marenina sy manana fohovato ary ireo miniotsamba no mampitomana azy hatramin'izao. Fa mahay mamalifaly azy kosa isika nefa isika raha mahatsikaritra ny fitiavany sy ny teniny indrindra ny teniny fiadanana izay entiny. Mahay mamalifaly azy isika raha toa ka manokatra ny sofintsika iaino sy anatanteraka eo amin'ny fiainana izay lazainy. Mila ny fanatrehantenantsika nefa izany, mila ny fisokafana ny fahasoavan'Andriamanitra indrindra satria izany no hahafahana maheno sy mahatsapa ny fitiavana antsika sy ny famonjenantsika koa angatahoary izy tompo hanampy sy hamolavolantsika amin'izany.